Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ardi, en vinge svever ensom over havet. Den bølger som et blekt skipsvrak. Og vingen, som knapt holder sammen, skjelver med hvert vindpust. Ardi, jeg ser voksen. Det Ikar og svinger, som skaperen av den beryktede oksen lagde når han tjente de døde I Knossos. Hvem vil plukke den opp? Hvem har en sterkere legering som kan knytte fjærene sammen for igjen å forsøke å fly? Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even. Og når jeg tar opp denne episode 169, det en litt rusten torsdag morgen den 16. september 2021. Aller først så tenkte jeg å åpne denne episoden med å takke dere som støtter denne podcasten på Patreon. Norske podcaster forsøker seg på litt ulike finansieringsløsninger, enten det dreier seg om reklame eller ved å legge seg bak en betalt tjeneste. Selv så sitter jeg litt på gjæret når det gjelder begge deler. Jeg har for så vidt ikke noe imot å reklamere for produkter I denne podcasten, men jeg har enda ikke fått et tilbud om å reklamere for et produkt jeg selv bruker og som jeg føler passer inn. Samtidig så synes jeg podcasten bør være tilgjengelig på enklest mulig vis for flest mulig mennesker, uten at man skal behøve å benytte seg av en tredjepartsapp. Det ikke til å legge skjul på at det ikke store summer å hente på å drive med en uavhengig podcast, og jeg kan bare drømme om inntekter I nærheten av hva de som lager podcaster for de store mediehusene og lignende har å rutte med. Og Tåkeprat har en tendens til å gå med dundrende underskudd, siden jeg liker å satse på det jeg driver med. Jeg står egenhendig for all lyd og all musikkproduksjon, I tillegg til innhold. Men det også at jeg en frihet som disse andre podcastene ikke har. Noe som har gjort at jeg har klart å skape en podcast jeg tror ganske unik I norsk sammenheng. Så frem til det dukker opp en eller annen superløsning, som for eksempel mikrotransaksjoner I kryptovaluta, så det Patreon som løsningen jeg har valgt å gå for. Det fordi denne tjenesten gir meg en stabil inntekt og gjør det mulig for meg å telle på kronene fra måned til måned. Jeg hadde rett og slett ikke hatt mulighet til å holde på med dette I samme skala om det ikke hadde vært for dere som støtter meg der. Så takk igjen. Dere utrolig viktige I produksjonen av denne podcasten. Nå har det igjen vært stortingsvalg. Jeg håper dere alle har benyttet dere av stemmeretten. Norsk politikk kan kanskje virke litt grå og kjedelig, men akkurat det en ting jeg tror vi skal være glade for. Og nå tror jeg skal prøve meg på noe som pleier å fyre opp enkelte lyttere. Nemlig en liten kommentar fra meg om polariseringen I USA. For denne gangen så traff det meg nemlig litt på hjemmebane når to av favorittpodcastene mine havnet I en clinch om et av disse svært så betente polariserte temaene. Sist gang jeg nevnte noe politisk her I Tåkeprat, så fikk jeg jo illsinte norske Trump-supportere I tottene I flere år etterpå. Og denne gangen så skal jeg slå litt til begge sider, så får vi se hva som skjer da. Jeg har flere ganger anbefalt podcasten Behind the Bastards med Robert Evans, som en journalist som har skrevet mye om globale konflikter og ekstremisme på nettet. Behind the Bastards en ganske så fornøyelig podcast som ofte dykker ned I en lignende tematikk som jeg tar for meg her I Tåkeprat. Ofte så fokuserer Evans på andre ting, eller kommer med andre konklusjoner enn meg selv når vi har vært innom samme tema, og det for meg veldig interessant. Det som plager meg litt med Behind the Bastards at podcasten nok litt I overkant woke, men det ødelegger ikke helhetsinntrykket av en solid, gøyal og informativ podcast. Det synes nå I alle fall jeg. Og jeg synes I utgangspunktet det bare bra når man ikke enig I alt som blir sagt I en podcast. Det gir også en mulighet til å evaluere egne meninger. Sist uke kom med to episoder om Ivermectin. Og for de av dere som ikke vet hva det for noe, så det et legemiddel som brukes mot parasitter, men som også har vist seg å ha noen antibakterielle og antivirale virkninger. Det ble derfor studert som et mulig preparat I behandlingen av covid-19, sammen med andre preparater som hydroxychloroquine, som blir gjort populært, eller mange vil kanskje si upopulært av Donald Trump, som mulige behandlinger frem til en vaksine var I boks. Hydroxychloroquine ut av bildet. Men I den senere tiden har Ivermectin slått seg opp og frem, I så stor grad at legemidlene blir hamstret av personer som ikke vil ta vaksinen, og det her konfliktens kjerne ligger. Dette spesielt fremtredende I det polariserte USA, som med sitt elendige helsesystem gjør at mange tyr til Ivermectin I den tro om at det en mirakelmedisin. Og mange har ikke råd til å gå til lege for å få menneskeversjonen av legemidlet, og tyr derfor til veterinærversjonen som får kjøpt over disk I dyrebutikken. Behind the Bastards-episodene var interessante, for Ivermectin et av de mest brukte legemidlene I verden, med svært få bivirkninger. Han som fant opp preparatet fikk til og med Nobelprisen I medisin for oppdagelsen av dette medikamentet, som blant annet har vært en viktig faktor I bekjempelsen av elveblindhet. Men studiene rundt en effekt på covid-19 har gitt svært så sprikende resultater. Det altså ikke umulig at preparatet har en plass I behandlingen av covid-19, men dette vet vi altså ikke helt enda. For å si det på en annen måte, det helt umulig å si med sikkerhet det ene eller det andre. Og Ivermectin hverken en mirakelmedisin eller bare tullball utifra hva vi vet I dag. Men det nettopp slik legemidlene blir fremstilt av de ulike sidene I denne konflikten. Noe som veldig uheldig dersom det skulle vise seg at preparatet har en nytteverdi I behandling av sykdommen. Det jo ikke akkurat som om det negativt å ha flere kort på hånda I behandling av covid-19. Det her Joe Rogan kommer inn I bildet. Jeg har hørt på podcasten hans siden den spebegynnelsen for mer enn 1700 episoder siden. Og det har vært litt annen reise. Det en stand-up-komiker og MMA-kommentator med en bankkonto fylt opp etter å ha vært programleder for Fear Factor har klart å bli en av de viktigste stemmene I samtiden. Podcasten hans, den enorm og blitt et kulturelt fenomen, og det ikke så vanskelig å forstå hvorfor. I løpet av de årene som har gått siden 2003, da podcasten begynte, har Rogan blitt utrolig god til å gjennomføre timelange samtaler ved å la den han snakker med komme til ordet, og ikke minst ved ikke å være gift med sine egne ideer, noe som en sjeldenhet I dagens klima. Det har ført til at han til stadighet har fått større og større gjester. For meg var en av favorittene I år, for eksempel Quentin Tarantino. Og det har også gjort at han har åpnet opp for en del kontroversielle gjester, noe han har fått en del pepper for. Her kan jeg nevne noen av mine favoritter som Bob Lazar, og ikke minst Graham Hancock, som har en stjerne I boka her I går. I likhet med Behind the Bastards, så det langt ifra alt jeg enig med Joe Rogan om heller. Han lider av denne uavhengighet for enhver prisholdningen som preger mange amerikanere, og han har en lei tendens til å gjøre ting som å sette likhetstegn mellom sosialdemokrati og kommunisme. Men det jeg kanskje setter aller mest pris på med Rogan, at etter å ha hørt mer enn 1000 episoder, så jeg ganske sikker på at mannen 100% seg selv, og at det nysgjerrighet og jakten på den gode samtalen som driver ham. Der hvor Ivermectin kommer inn I bildet, I episode 1671, hvor Joe hadde Dr. Pierre Corey og Brett Weinstein som gjester. I denne episoden snakker Dr. Corey, som en lungespesialist, varmt for bruken av Ivermectin. Ikke bare til behandlingen av covid, men også som et forebyggende alternativ til vaksinen. Dette selvsagt sketchy, da forskningen på ivermektin til bruk mot covid-19 langt fra solid, og den ble kun igangsatt som en mulig nødløsning frem til man hadde en vaksine. Og nå som vi har vaksinen, så har vi noe vi faktisk vet virker. Men her mistenker jeg at Robert Evans ikke har hørt like mye på Joe Rogan som meg selv. For I episodene etter denne Rogan veldig forsiktig I omtalen av ivermektin, og han sier at det trengs å gjøres flere studier av medikamentet. Han anbefaler det ikke med andre ord. Men dette kommer kanskje ikke så veldig godt fram I episode 1671, hvor han lar gjestene få snakke, og det kommer I alle fall ikke fram I klipp som blir lagt ut I sosiale medier I ettertid. Det eneste jeg har hørt Rogan anbefale som en viktig del I kampen mot covid-19, helse, trening og D-vitamin. Noe som kanskje ikke burde være så veldig kontroversielt for de fleste. I alle fall ikke her til lands. Og her kommer det moralske spørsmålet. Joe Rogan har ofte blitt beskyldt for å gi personer med upopulære meninger eller falsk informasjon en plattform. Jeg kjenner selv flere som mener dette. Men jeg nok en for ihuga tilhenger av ytringsfriheten til at jeg mener at vi ikke skal beskytte individer mot seg selv. Men jeg ser jo det vanskelige etiske spørsmålet her. Bør en person som har en så stor rekkevidde som Rogan moderere seg slik at det som blir sagt på podcasten ikke kan tas ut av kontekst og misbrukes av personer med dårlige intensjoner eller manglende, hva skal vi si, mental kapasitet? Hele ivermektin-skandalen toppet seg når Rogan selv fikk covid-19, og lesset på med alt han kunne av medikamenter for å bli frisk. Noe som helt I stil med mannen som prøver absolutt alt som skal ha en eller annen positiv virkning. Enten det være seg isbad eller ketosediet. Og en av tingene han tok, det var nettopp ivermektin. Og det fyrte opp mediene I USA. I så stor grad at mange ble rasende fordi han ble raskt frisk igjen etter å ha dynget innpå med intravenøse vitaminer, så vel som steroider, I tillegg til denne berømte ivermektinen. Og så publiserte Rolling Stone en artikkel hvor de skrev at et sykehus I Oklahoma ble nedrent av pasienter som hadde overdoset på ivermektin, og hvor de ikke hadde tid til å ta seg av personer med skuddskader på grunn av alle som hadde tyllet I seg ivermektin til veterinært bruk. Eller hestepasta, som blitt et populært uttrykk I de amerikanske mediene. Historien ble plukket opp av flere store nyhetskanaler. Men så skulle det vise seg at denne historien, som ble brukt I Behind the Bastards-episodene, løgn. Og at sannhetsvitnet til Rolling Stone ikke hadde jobbet ved det aktuelle sykehuset på flere år. Jeg synes denne historien illustrerer tingenes tilstand I USA ganske godt. Pressen kaster seg over en mulighet til å stemple den andre siden som dumme, mens det I realiteten en kombinasjon av blant annet et elendig helsesystem, kombinert med skepsis til myndigheter, ofte med god grunn, som gjør at mange amerikanere veger seg for vaksinen, og heller velger å ta saken I egne hender til tross for god tilgjengelighet på vaksinen. Her spiller nok også utdanning og ikke minst påvirkningen fra sosiale medier en sentral rolle. Når det gjelder amerikansk vaksinehistorie, så kan jeg for eksempel referere til Behind the Bastards sin egen serie om nettopp vaksinens historie. Og ikke minst hendelser som dem ved Tuskegee, hvor man initierte uvitende afroamerikanere med syfilis for å se hvordan sykdommen utartet seg. Noe jeg dekker I en liten episode om syfilis. Det kanskje ikke så rart at mange svarte kvier seg for å sette en sprøyte myndighetene anbefaler. Det selvsagt mange andre faktorer her også. Men jeg vil bare nevne denne saken, da jeg synes den I tillegg til å illustrere tingenes tilstand I USA, viser at det å ha tillit til myndighetene slik vi har I Norge, bidrar til at vi kan ha en noenlunde stabil velferdsstat, og at vi I stand til å håndtere en pandemi langt bedre enn land drevet utelukkende av markedsliberalisme og individualisme. Jeg sier ikke at ting perfekt her, men du du så glad jeg for at jeg bor I Norge. Og jeg håper at vi her til lands klarer å holde en åpen samfunnsdebatt der sidene faktisk lytter til hverandres argumenter, framfor å grave seg ned I sin egen forutinntatthet. Jeg får håpe at det ikke ble for mye politikk fra meg. Tåkeprat fremdeles ikke en politisk podcast, men jeg måtte bare få ut den der. Spesielt I lys av stortingsvalget så synes jeg det var på sin plass. Og så det jeg har sagt, så jeg fremdeles fan av begge podcastene, selv om jeg må jo si at jeg ikke ble så veldig imponert av personangrepene til Robert Evans. Men nå skal vi over på dagens episode, og fortsettelsen på livshistorien til Gabriel Tenoncio. Og nå Passende nok skal Gabriel virkelig hive seg ut I det politiske landskapet. Og I 1914 skulle det bli riktig så turbulent. I denne episoden skal vi gjøre noen hopp I tid og rom. Men jeg føler det nødvendig for å kunne ta fatt på den delen av historien der Gabriel blir en historisk brandfakkel som skulle speile hva som kom til å skje senere I det 20. århundre. Dagen I 1885 var den da 25 år gamle Gabriel ute for å skrive om festivitetene for tidsskriftet Kaptein Fracasa. Der så han blant annet sin elskerinne Olga Ossani, og ved siden av henne sto Eleonora Duse. I en japansk frisyre som Gabriel fant svært så fascinerende da han var opptatt av alt som var japansk. Men det skulle gå nesten 10 år før Gabriel ble introdusert for divan, og det skjedde I 1894 I Venezia. Eleonora hadde lest Dødens triumf, og etter det hadde hun skrevet til sin tidligere elsker, Arrigo Boito, og skrev at hun heller ville dø I et hjørne enn å elske en sjel som den infernalske Denuncio, og at hun følte avsky for Denuncio, samtidig som hun beundret ham. Etter de to møttes første gang, kjøpte Duse en utgave av Nytelse, og hun leste denne på turné, og den påfølgende september, like etter en tur til Hellas, var Denuncio tilbake I Venezia. Han skrev den kryptiske meldingen «Amori et dolori sacra» I notatboken sin, eller «Hellig kjærlighet og smerte». Ifølge han selv mange år senere var han på vei ut av en gondol en morgen da han møtte Eleonora etter de begge hadde hatt en søvnløs natt, og de to signerte en pakt med sine hjerter. Uansett hvordan dette gikk for seg, så var dette starten på en av de mest spektakulære affærene I livet til Gabriel. Duse var 37 år, og nesten 5 år eldre enn Gabriel. I likhet med ham så hadde hun levd et liv I offentlighetens lys fra barnsben av. Men I motsetning til Gabriel hadde hun ikke valgt dette selv. Hun hadde blitt født inn I en skuespillerfamilie, og hun fikk sin første rolle som 12-åring, og sin første hovedrolle når hun var 20. Når hun møtte Gabriel hadde hun allerede turnert I Nord- og Sør-Amerika, England, Frankrike, Østerrike, Tyskland og Russland. Og den rollen hun gjorde best var den som en lidende heltinne. Så det kanskje ikke så rart at hun fanget interessen til Gabriel. Hun hadde hatt en lang rekke med lidenskapelige forhold bak seg, som alle hadde endt tragisk. Hun var på høyden karrieremessig, men hun følte at tilværelsen var tom og meningsløs, og hun søkte etter en dypere mening. Og det var akkurat der Gabriel kunne hjelpe til. Hun var altså erfaren, uavhengig og rik, og hun var alltid I bevegelse. Og hun var en som ikke ville eller kunne holde fast på en mann, og et av kallenavnene Gabriel ga henne var nettopp nomaden. Hun hadde en hærskare av beundrere, og det gjorde at hun kunne få hvem hun ville, og akkurat det var noe som appellerte til Gabriel. Det å være hennes utvalgte, den hun festet blikket på når publikum brøt ut I rungende applaus etter forestillingen. De hadde en rekke ting til felles. Begge var svært verbiøse, og ordene formelig strømmet ut av dem. Hans med en perfekt setningsstruktur og grammatikk, og hun med et hakket og uformelig språk. De var begge selvsikre og overbevist om deres eget geni, og ikke minst så delte de begge en tørst for nye opplevelser og erfaringer. Duse manglet humor, og venner av parret omtalte henne som kunstig, og skjønte ikke hva Gabriel så I henne. Men han elsket å ta del I det dramaet som var livet hennes. I likhet med Gabriel var Duse hardt arbeidende, og hun var svært godt belest. Ikke minst så fulgte hun med I samtiden, og hun var spesielt glad I Ibsen. Og så hadde de enda en ting til felles, nemlig shopping. Hun, som han, var nemlig svært glad I fine og dyre ting. Gabriel førte fremdeles et ansvar for Maria Gravina, prinsessen han hadde fått barn med og ødelagt livet til. Men med Duse så hadde han et alternativ som virket for forlokkende. Og selv om det skulle gå 2 år før han klarte å gjøre det helt slutt med Maria, så forsvant hun lengre og lengre ut fra livet hans. Duse åpnet mange dører for ham. Samtidig som de to møttes, begynte han å skrive sine egne teaterstykker. Og du skulle etter hvert spille i disse, og hovedrollen var skreddersydd og gjerne basert på henne. Han skulle også selv forsøke seg på å gjøre opptredener. Det første forsøket var under en utstilling i Venezia der Michettis Jorios datter, altså Michettis fremstilling av dette møtet med bondejenta på en av ekskursjonene deres, ble vist fram og vant en pris. Danancio fremførte et dikt som var en meditasjon over Venezia, om sjø og glass, og fordums tid storhet. Han fortalte en fan at han hadde skrevet hele diktet på en enkelt natt, ved å holde seg våken med å spise sukkerbiter dyppet i eter. Dette var, som historien hans, som han selv ofte var, bare fjas. Sannheten var at dette var kun en omskriving av et dikt han hadde skrevet for 10 år siden. Men sukkerbit-historien var med på å bygge hans mystiske aura, som en beruset bohem. Gabriel var kjent for å ha en svært vakker stemme, og det finnes flere beskrivelser fra kvinner som etter først å ha blitt skuffet over utseendet til mannen, ble forhekset av stemmen hans straks han begynte å snakke, og de glemte raskt hans fysiske fremtoning. Han sa selv at dette var ikke noe som var medfødt, men noe han snarere hadde øvet seg på. Det hele hadde startet, fortalte han, med å imitere moren i barndommen. Han var svært klar over at rytmen og måten man fremførte tekster på ga teksten et innhold og en betydning over det rent intellektuelle, og at dette var med på å hypnotisere publikum. Men nå skal vi gjøre et elegant hopp. For den neste perioden av livet til Gabriel bestod stort sett av mer av det samme vi allerede har tatt for oss. Endeløse affærer, endeløst sløseri, og ikke minst så fortsatte han å jobbe intenst med kunsten. Men nå føler jeg at jeg hadde ikke tilstrekkelig av den delen av livet hans til å kunne starte på den neste fasen. Og den startet på mange måter den dagen han og kompisen og de to udugelige sjømennene ble plukket opp av en torpedobåt i Adriaterhavet. For fascinasjonen over ny teknologi, den stoppet ikke der. Gabriel ble snart opptatt av tog og biler, og sistnevnte hadde han flere, og han var en skikkelig råkjører. Men den nye teknologien som han nok skulle bli mest kjent for, det var fly. Og den karrieren startet i 1909 i Roma, hvor Gabriel besøkte Cantuselle-flyplassen, hvor han så Wilbur Wright instruere de første italienske pilotene i hvordan man skulle bygge en flymaskin. Og jeg føler nok at ordet flymaskin er et bedre ord enn fly for det de holdt på med i 1909. Gabriel beskriver hvordan han betraktet hangarene, hørte lydene av motorene og de susende propellene, og så på de stille, fokuserte mekanikerne. Han beskrev pilotene som en egen stamme, med sin egen stil og språk, som med sine vide bukser og lærhjelmer konstant røkte sigaretter. Jeg sier flymaskin fordi dette var før den standard flyformen vi kjenner i dag hadde etablert seg som den vanlige formen på et fly. Flymaskinene på Gabriels tid, de kom i mange forskjellige former og fasonger. De var maskiner sammensatt av vaiere, lerret, bokser og rotorer. Og i hver konstruksjon satt piloten i midten som en edderkopp i sitt nett. Og hver gang en av disse underlige konstruksjonene klarte å ta fra bakken, så føltes det hele som et mirakel. Dette fyret opp den mystiske siden til Gabriel, og han refererte til ting som Ikaros og de fuglehodede egyptiske gudene. Og det inspirerte til dikt som Vingen over havet, som er det jeg åpnet denne episoden med. Men til tross for sammenligningen med guder, så var det altfor så åpenbart at det var en enorm risiko forbundet med å fly. Og nettopp det fascinerte Gabriel, som var besatt av døden. Han besøkte jevnlige seanser og klarsynte, og han var blitt fortalt at han kom til å dø en voldsom død den 17. juli 1909. Og den 17. juli så det ut til at Gabriel forsøkte det han kunne for å få spådommen til å gå i oppfyllelse, ved å råkjøre og gjøre akrobatikk på hesteryggen. Men skjebnen ville noe annet, og igjen så var det økonomien hans som avgikk med døden. Han hadde kjøpt seg en villa, og han hadde pantsatt den og alt interiøret for å ta opp enda et lån. Når det ble klart at han aldri ville klare å nedbetale lånet, så kom pengeinnkreverne og tok både villaen og interiøret, som ikke var småtteri. Han hadde opparbeidet seg en enorm samling, og den ble beslaglagt. Han forsøkte å gjemme unna hestene og hundene sine, men også disse ble tatt i beslag. Til villaens oppsynsmanns store forbløffelse reagerte Gabriel som om han hadde blitt kastet ut av et hotellrom han så vidt hadde bodd på. Det eneste som virkelig plaget ham, sa han, var at alt oppstyret gjorde det vanskelig å konsentrere seg om romanen han holdt på å skrive. Han fant seg en ny pengeutlåner som ville låne ham mer, og han leide seg en villa ved havet mens han fullførte boka og sløste vekk resten av pengene han hadde lånt på interiør til et hus han egentlig ikke hadde råd til å bo i. Ting hadde ikke endret seg stort, med andre ord. Fly var ikke noe som bare fascinerte Gabriel. Flyshow var det nye sirkuset, og de trakk.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Enormt med publikum, som Colosseum i Italias storhetstid. Gabriel skulle være til stede ved flyshow i Brescia, et show som kostet en pilot livet, og som tiltrakk seg ca. 100 000 skuelystene. Gabriels beskrivelse av trafikkorken etter showet antageligvis den første litterære beskrivelsen av dette fenomenet som så altfor kjent for oss i dag. Amerikaneren Glenn Curtis vant første premien, og han sa seg villig til å ta med Gabriel på en liten flytur. Gabriel beskriver denne turen i store ordlag, der flyet tar av og flyr til det blir en liten prikk på himmelen. I virkeligheten var dette langt mindre stilig. Gabriel fikk på seg en motorsykkelhjelm i skinn, som ble sagt å få han til å se ut som en baby, og han satt på en bitteliten benk festet til en bambusstang inneblant et virvar av vaiere, slik at alt publikum kunne se av denne Italias største poet var et par dinglende bein. Menneskemengden brølte når flyet begynte å bevege seg. Men alt det klarte å få til var å ta cirka en meter over bakken. Men det skulle ikke stå på entusiasme fra Gabriel, som nærmest glødet av iver når han kom seg ut fra virvarmen av vaiere. Etter dette første forsøket ble han gjort oppmerksom på at det fremdeles var en italiensk pilot i stedet. Han fikk prøve seg på en flytur med ham også. Denne gangen skulle de holde seg i lufta i hele 8 minutter, og når han kom ned igjen ble Gabriel rent ned av journalister som ville ha en beskrivelse av opplevelsen. Stolen han satt på i flyet, den ble solgt på auksjon på stedet. Så stas var det hele. Etter å ha vært med på sin første flytur, bestemte Gabriel seg for å skrive en roman om flying, og det resulterte i «Kanskje ja, kanskje nei», som han skrev i rekordfart høsten 1909. Innen året var omme, hadde han skrevet hele 900 sider, og forleggeren foreslo å publisere boka i 2 deler. Han håpet nemlig at den første halvdelen ville få en god mottagelse, før bok nummer 2, som var den mest kruttig, ble publisert. Den inneholdt nemlig incest mellom bror og søster, sadisme og prostitusjon. Jeg mener, hva en bok om fly uten i hvert fall litt grann incest? Etter å ha skrevet ferdig boka, la Gabriel ut på turné i Nord-Italia, der han holdt foredrag om dominans i luften. Han var nemlig overbevist om at fly ville spille en sentral rolle i krigføringen i framtiden. Og han var en av de aller første som forutså dette. Et hederlig unntak var H.G. Wells. Og når det han vi kan sammenligne han med, så må vi jo si at det slett ikke var så verst. Kun 8 år senere skulle det vise seg at han hadde rett. Der han tidligere hadde talt for å bygge opp Italias marine, snakket han nå om viktigheten av et luftforsvar. Så skulle han bryte med landet han talte så intenst for forsvaret av. For kreditorene var på ham igjen. Under et påskudd om han måtte oppsøke en fransk tannlege, pakket han koffertene sine og satte seg på tog til Paris. Og det var en tannlegetur som skulle ta hele 5 år. Gabriels tilværelse i Frankrike skulle skille seg fra den i Italia ved at han etterlot seg den politiske betydningen han hadde hatt i hjemlandet. Han skrev fremdeles dikt for italienske tidsskrifter, men i Paris var han mer et barn av dekadansen framfor en italiensk nasjonalistisk patriot. Det tok ikke så veldig lang tid før skandalehistoriene begynte å bre om seg. Bare noen få dager etter han kom til Paris, begynte det å versere historier om at han hadde hatt sex I heisen til Hotel Maurice, som var et ekstraordinært dyrt hotell. Luksusvanene hans hadde altså heller ikke endret seg. Og så spredte det seg en fortelling om hvordan han begynte å kysse foten til en skuespillerinne, og fortsatte hele veien opp I full offentlighet. For å nå ut til franskmennene, så begynte han å skrive på fransk. Man kan vel ikke si annet enn at det var ganske dristig, men han viste seg å ha stålkontroll over fransk grammatikk. Nå fikk for første gang mange av fansene se ham I levende livet, og det var flere som ble skuffet. Denne supermannen, denne berømte forføreren og poeten, fremstod som blek og så nesten sykelig ut. Flere bemerket også at han hadde en semittisk nese, for som jeg har sagt igjen og igjen, antisemitisme var ikke noe som plutselig bare oppstod fra ingenting I Nazi-Tyskland. Maria Galese var også I Paris, og hun og Gabriel var venner, til tross for at de hadde vært separert I 20 år. Det var også elskerinnen hans, Nathalie, som måtte konkurrere med en horde med nye franske elskerinner. Så skal vi hoppe litt elegant fram I tid igjen. For igjen så var dette en epoke preget av de vanlige ingrediensene I Gabriels liv. Sex, gjeld og luksus. Den 27. juli 1914, en måned etter Frans Ferdinand ble skutt I Sarajevo, tror Gabriel på et hestevedderløp I Chantilly sammen med sine venner Marcel og Suzanne Boulanger. Den samme dagen beordret den franske forsvarsministeren at de franske troppene skulle mobiliseres og gjøre seg klare til krig. Det var en overskyet dag, og til tross for at hesten gjorde et fremragende løp, hadde alle tilskuerne blikket festet tungt til bakken. Etter reset dro de hjem til huset til Boulanger, hvor de ble møtt av en flokk med veldig glade mynder. Gabriel og Marcel hadde diskutert hvor vanskelig det ville være å fôre hundene dersom det skulle bli krig. For Gabriel, han hadde nemlig, holder det fast, en positiv egenskap. Han var glad I dyr, og det var spesielt mynder som stod høyt I kurs. Litt som med den hvite baron. Han var kanskje en folkemorder, men han likte det minste hester. Gabriel var så glad I mynder at det beste komplimentet han noen gang ga en kvinne var å si at hun hadde en like vakker kropp som en av hans elskede hunder. Gabriel og Marcel var smertelig klar over at de kom til å måtte avlive mesteparten av hundene om det ble krig. Og Gabriel, som hadde sin egen flokk, skrev «Vi må offre gudene I husholdningen». Dagen etter erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia, og en uke senere erklærte Tyskland krig mot Frankrike. Når Marcel innså at det ikke var noen utvei, førte han hundene sine ut I skogen og skjøt dem. Gabriel skrev at han la selv de edle kroppene side om side I en grøft han hadde gravd I skogen, og han kom tilbake med senket hode og tomme halsbånd og kobbel I hånda. Når den store krigen brøt ut, erklærte Italias statsminister Giolitti at Italia skulle forholde seg nøytral I konflikten og følge trippelalliansen. Gabriel mente kanskje at krig var en smeltedigel der fremtidens storhet ble smidd, men Giolitti, som hadde beina litt mer plantet på jorda, mente at krig var noe man burde unngå dersom det ikke var ekstremt nødvendig. Han sa at de som mente at Italia skulle kaste seg inn I konflikten, gjorde dette basert på følelser. Og at det ikke var en god nok grunn til å risikere en hel nasjon. Gabriel befant seg plutselig på utsiden av en konflikt han følte han burde være en del av, og ikke minst, han var smertefullt klar over at han begynte å dra på åra. Mens innbyggerne I Paris enten rømte eller gjorde seg klar for krig, følte Gabriel seg ubrukelig, som skoen til en druknet mann. De neste 6 månedene skrev han side opp og side ned med polemikk for å tale krigens sak, men han følte at skriving ikke lenger var nok. Og når han fikk et møte med general Gallieni, som var lederen for de franske styrkene I Paris, sa han at «I dette øyeblikket vil jeg gi opp alle bøkene mine for å kunne ta del I en av deres handlinger». Den nye intellektuelle moten var å være anti-intellektuell. Og tidligere det året hadde den italienske journalisten og kritikeren Giuseppe Presolini kommet med et stikk mot Gabriel når han skrev «Og hva om det vi trenger nå ødeleggelse og vold? Hvem skal vi rope på da?» Det klare svaret I alle fall ikke en nærsynt middelalderende poet som føler seg neffor etter enda en kjønnssykdom. Bankene ble stengt, og all reising begrenset. Når Gabriel kjørte ut I kennelen sin, kjørte han forbi Frankrikes nye hangarer, eller de svarte reirene til kampflyene som han selv skrev. Noe skjedde med syken til Gabriel. Han som tidligere hadde foretrukket ensomhet, begynte nå å traske rundt I Paris for å se på menneskelivet, og ikke minst dyrelivet. Gabriel var som sagt svært glad I dyr, og I denne perioden ble hester rekvirert for militært bruk, og veiene ble fylt opp med bølinger med budskap som var hanket inn av militæret. Noen ganger ispedd franske tropper som var på vei nordover, mot fronten. Han så en ung soldat som dyttet et rødhåret spedbarn I en barnevogn, fulgt av en kvinne kledd I svart. Gabriel tenkte at det var som om hun allerede var blitt enke. Han så lastebiler med soldater på planet som dekte til beina sine med røde tepper. Han tenkte for seg selv at det så ut som de satt med blod opp til knærne. Disse mørke visjonene dempet ikke krigslysten hans. Tvert imot, og han skrev. «Dette din dag. Dette din time. Italia.» Ulykkelig du som nøler, ulykkelig du som ikke våger å kaste terningen. Tyskerne rykket fremover I løpet av august, og Gabriel ble forhekset av Paris sin lidelse, og han sa at han aldri hadde sett byen så vakker. Den 24. August brøt tyskerne gjennom det franske forsvaret ved Charleroi, og det begynte marsjen mot Somme. Når nyhetene nådde Paris, ble Gabriel observert med tårer I øynene, og han ble rasende når han hørte at kun 21 soldater som hadde forlatt stillingene sine ble henrettet. Dette var jo en periode da man blant annet henrettet egne soldater som fikk såkalt granatsjokk, eller de ble rett og slett sprø etter flere døgn med artillerier. Men det at de flyktet, det ble sett på som desertering, noe som førte til dødsstraff. Den 2. September, mens den franske arméen fremdeles var I retrett, hentet han elskerinnen Nathalie for å ta henne med ut på middag. Han ble skuffet over at hun hadde kledd seg en sommerkjole. Den var kanskje passende for å spise ute, men slett ikke for sykehusbesøket han hadde planlagt etter middagen. Gabriel elsket nemlig å oppsøke sårede og døende soldater på sykehuset. Fronten kom stadig nærmere, men Nathalie sa at hun aldri ville forlate hundene I kennelen, og at hun heller ville dø enn å forlate dem. Det gjorde at Gabriel begynte å leke med en fantasi der han så henne for seg som den hvite Diana som gikk inn I krigen med hundeflokken med et grufullt krigsrop mot den invaderende hæren av barbarer. Men den fantasien ble det aldri noe av, og den franske regjeringen flyttet seg til Bordeaux, og sammen med dem flyktet 800,000 av Paris sine innbyggere, men ikke Gabriel. Han storkoste seg og kjøpte opp det han mente han trengte av matvarer til seg selv og sine to tjenere. Og ikke minst så trengte han fuglefrø til de 22 kanarifuglene han akkurat hadde anskaffet seg. For det jo praktisk I en krigssone. Trærne I byen ble hugget ned, og skyttegraver ble gravd ut ved byportene. Livet ble forvandlet til en enkel tilværelse. Gabriel besøkte togstasjonen hver natt, og for ham virket de som gigantiske pumper som pumpet ut feighet og sendte de modige ut I kamp. Han betraktet kvinnene som flyktet. Ikke minst kvinner I høye hæler, prostituerte, som gjorde seg klare for et nytt tysk klientell. Og han var tilstrekkelig seg selv til å sette pris på hvordan knærne og lårene beveget seg I trange skjørt. Men det han satte aller, aller mest pris på, var de sårete som ble skyflet inn fra fronten, og den endeløse lidelsen krigen førte med seg. Den mørklagte byen, som kun var opplyst av lyskaster og månen, gjorde et sterkt inntrykk på ham, og han begynte å gå I deler av den han tidligere ikke hadde besøkt. På disse varme nettene gikk han gater langs I gamle gater som tiggere og prostituerte frekventerte. Den 12. September stoppet franske og britiske tropper den tyske framrykningen I Marne, og begge sider gravde seg bokstavelig talt ned. Dette var ikke helt Gabriels greie. Selv om han snakket varmt for krigen, så syntes han egentlig den var ganske kjedelig. Så han bestemte seg for å ta den I nærmere øyesyn, for å kunne oppleve litt mer av krigens elendighet. Han klarte å oppdrive en tillatelse til å kjøre inn I områdene hvor tyskerne hadde blitt drevet tilbake et par uker tidligere. Han ble kjørt gjennom ødelagte landsbyer og brente åkere, og Gabriel noterte seg detaljene. Ødelagte leker, en vase med kunstige blomster, skodder på ødelagte vinduer som slo I vinden, endeløse rester etter ødelagte liv. Han så lik som var så stive at de så ut som dukker laget av papp. men han ble enda mer fascinert av de døde hestene. Tusener på tusener som lå med bakbeina i været, med oppblåst buk omkranset av fluer av rovfugl som forsynte seg av de døde skrottene. På den andre turen nådde han Soissons, hvor han fikk beskjed om at han kunne gå inn i byen, men at den var under ild, og at han risikerte å bli drept. Gabriel var ikke redd for døden, og de kjørte inn i byen, hvor de på hovedtorget kom over like av en soldat og hesten hans i en pøl av blod. Når de sto og betraktet dette makabre skuet, kom en offiser løpende og ba dem søke dekning eller komme seg vekk fra fronten. Det skulle vise seg at denne offiseren var en fan av Gabriel, og med det fikk han lov til å være der et par timer. Og han brukte tiden på å dele ut sigaretter til soldatene. Når han skulle dra, så spurte han om hvor slaget var, hvorpå han ble fortalt at han befant seg i midten av det. Det var langt fra alle historiene hans fra fronten som var like sannferdige. I en svulstig beskrivelse av hva som hendte på denne turen, fortalte han at han hadde blitt møtt av vognlass med døde, hvorpå han strakk hendene sine ut mot byen i kjærlighet. Han fortalte hvordan han kunne se de to tårnene til byens katedral strekke seg mot himmelen som bedende hender, og hvordan det tyske artilleriet bombarderte veien de kjørte på, så de måtte søke dekning. Overalt rundt ham var det sårede menn, skrev han. Alt var så vakkert. Bandasjene var som røde og hvite roser, og når han så mot katedralen, kunne han sverge på at han så en engel sveve der. Så kom et lynglimt, og jorden ristet, og like etter fulgte en total stillhet, som når hodet til en dødsdømt ruller ned i kurven etter å ha blitt skilt fra kroppen med bøddelens øks. Et av katedralens tårn hadde falt, og nå løftet byen kun en arm og en stump mot himmelen. Gabriel skrek, alle de sårede blødde nå for den blodløse steinen. Og det var en fancy historie da, men problemet var at katedralen ble bombet en uke før Gabriel selv var der. Han hadde vært en fiksjonsforfatter, og nå var han blitt en forfatter av propaganda. Det å fortelle sannheten var ikke spesielt viktig for ham. Det viktigste var å røre følelser og endre meningen til leseren ved å tolke krigens rå brutalitet for dem. På den ene siden var det latinske folket, på den andre siden var hunnerne, barbarer og vandaler. Han skrev at krigen, den var en rasekrig, en konfrontasjon mellom uforenlige krefter. Han beskrev de franske soldatene som lysende barn og fienden som stinkende udyr. Et bilde han var spesielt glad i var det av jorden som ble gjødslet med blodet til krigene. Den vinteren dreide mye av det han skrev seg om hvordan soldater kjempet og døde på jorden, hvordan de var barn av marken som nå krevde deres liv tilbake, og hvordan jorden var en smie der de ble brutt ned slik at en ny rase kunne støpes. Nietzsche hadde skrevet at det var for mange undermennesker som dro de overlegne individene ned med seg. For Gabriel virket det som om jorden tok menneskeliv for å åpne opp for denne nye rasen av supermennesker, slik som det blir en lysning når man hugger ned skogen. Den siste uken i september 1914 angrep den franske marinen den østerriksk-ungarske flåten i Cattaro-gulfen, som var en del av den adriatiske kystlinjen Gabriel ønsket skulle tilhøre Italia. Og med det ble det enda mer smertefullt for ham at fedrelandet hans ikke tok del i krigen. Den 30. september publiserte han en tirade der han gikk knallhardt ut mot senile italienske myndigheter som var for feige til å hengi seg til krigen, og priset alle sanne patrioter som følte det hatet som var nødvendig mot de som nektet Italia veien til storhet. Det å drepe og bli drept, det å ofre blodet til horder av unge menn, var den eneste måten en rase kunne vise at den var verdig respekt, skrev han. Han hadde gjort det veldig klart hvor han sto i konflikten, men han var også veldig usikker på hvordan han skulle gripe det hele an. Han besøkte de sårede på sykehusene daglig, men det var ikke nok. Han ville yte et større bidrag. Han begynte å synke ned i en depresjon. Han skrev at han var i ferd med å dø av sorg. Men det skulle ikke stå på det. Fremdeles var pengebruken hans ute av kontroll, og kreditorene var igjen på jakt etter ham. En notatbok fra denne perioden viser at han brukte enorme summer på blomster, parfyme, klær og taxiturer. Igjen så klarte han ikke å betale husleia, og igjen ble han kastet ut. Og skal vi gjette litt her, så ble sikkert alt interiøret hans beslaglagt i samme slengen. Men det skulle løses her raskt. Gabriel klarte å bli venner med ekteparet Huard, som leide og drev det eksklusive hotellet Hotel Chalon Luxembourg. Han inviterte dem til middag, Og ved slutten av måltidet ga han dem to mynder kledd I blå frakker med en rød kant han hadde fått spesiallaget av en skredder. Med en fot innenfor fikk Gabriel lov til å leie fem rom I første etasje av hotellet som han kunne disponere som leilighet. Han var selvsagt ikke fornøyd med det antikke interiøret. Han kastet ut alt sammen og begynte å innrede på ny. Blant de flotte tingene han hadde med seg, fulgte de 22 kanarifuglene han hadde, som han selvsagt hadde I moteriktige, gullforgylte japanske bur. Det kanskje ingen overraskelse at ekteparet Huard ikke ble så fryktelig fornøyde når de oppdaget den totale ominnredningen Gabriel hadde gjort, mynder I frakk eller ikke. I januar 1915 ble Italia rammet av et kraftig jordskjelv som drepte hele 29 000 mennesker I Abruzzi. Dette jordskjelvet gjorde ikke at Gabriel ble bekymret for familien sin, slik det nok ville ha gjort for de aller fleste. Han bekymret seg heller ikke for den generelle sivilbefolkningen. For ham var dette noe som passet perfekt inn I mytologien han hadde spunnet rundt krigen. Dette var jorden som var utålmodig fordi Italia drøyde så lenge med å gå til krig. Jordskjelvet var rett og slett jorden som krevde et blodoffer fordi landet hadde valgt å være nøytralt. Østerrike og Italia fortsatte forhandlingene sine, og Østerrike skulle komme med flere generøse forslag om at landområder skulle gis Italia, mot at Italia fortsatt skulle holde seg nøytrale. Giolitti argumenterte for dette tilbudet, og mente at landet ville være bedre tjent med denne avtalen enn å gå til krig, selv om de skulle vinne krigen. Dette falt selvsagt ikke I god jord hos Gabriel, som den 12. Februar var med på en konferanse som handlet om ikke mindre enn forsvaret av den latinske verden I Sorbonne, foran 3000 tilskuere. På konferansen forsikret han de som var til stede om at Italia snart skulle bli med I krigen, og han forutså en heroisk vår. Talen ble trykket I den franske og italienske pressen. Så, selv om Gabriel selv ikke befant seg I hjemlandet, var han I ferd med å bli en av de fremste talspersonene for italiensk intervensjon. I november 1914 hadde intervensjonistene fått en ny tilhenger, Benito Mussolini. Han var med I Sosialistpartiet og hadde tidligere vært imot imperialistisk krigføring og talt for at Italia skulle forholde seg som en nøytral stat I verdenssamfunnet. Men nå hadde pipa fått en annen lyd. I november skrev han «De som vinner skriver historien. Om Italia ikke tar del I krigføring, vil vi bli de dødes land, et land av feiginger.» Dette førte til at han ble kastet ut av Sosialistpartiet, og han startet en ny avis, Il Popolo d'Italia. Med støtte fra franske og italienske industrimagnater, og der begynte han å skrive for italiensk intervensjon I krigen. Takket være venner med dype lommer begynte det også å se lyser ut for Gabriel på gjeldsfronten I Italia, men som vanlig så hadde han beslutningsvegring, og han fant liksom aldri helt det riktige øyeblikket for å vende tilbake til hjemlandet. Men når han ble invitert til å tale på avdukingen til en statue av Garibaldi, følte han at tiden var inne for å skape ny kunst. Denne gangen skulle han ikke male bilder med ord, men med blodet og livet til Italias unge menn. Og den 4. mai 1915 tok han toget til Italia for å ta del I forsvaret av den latinske verden. Fjerde delen I historien om Gabriel de Nanzio. Her måtte jeg som sagt gjøre noen elegante hopp I tid, men jeg føler jo at jeg har klart å tegne et ganske grundig bilde av kjærlighetslivet og skandalene som fulgte vår lille italienske venn. For nå tar det skikkelig av her. Det det som veldig artig med historien om Gabriel de Nanzio. Med krigen så skifter den gir. Han var opptatt av død og lidelse, og nå skulle han få død og lidelse, så det virkelig monnet. Da gjenstår det bare igjen å takke alle Patreons, alle dere som har kjøpt noe I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.